Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί θέλει να μας φανερωθεί όλο και περισσότερο. Είναι Θεός που αποκαλύπτεται, είναι Θεός που μιλάει, είναι Θεός που νοιάζεται. Έτσι είχα μέσα στην καρδιά μου να μιλήσουμε για το κάλεσμα του Θεού, για το κάλεσμα του Κυρίου σε συγκεκριμένους ανθρώπους της Αγίας Γραφής, για να δούμε πώς ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα αυτό, γιατί ο Θεός έχει ένα κάλεσμα για τον κάθε έναν μας. Θα πει κανένας τώρα, τι μπορώ να συγκριθώ εγώ με τον Αβραάμ ή με τον Μωυσή ή με τους μεγάλους? Σημασία δεν έχει αν μπορούμε να συγκριθούμε με αυτούς. Σημασία έχει εάν θα έχουμε την πιστότητα που είχαν εκείνοι στο δικό μας το κάλεσμα. Το διαφορετικό κάλεσμα, το κάλεσμα σε κάτι μικρότερο ενδεχομένως, σε κάτι όχι τόσο εντυπωσιακό. Αλλά βλέπετε, λέει ο Λόγος του Θεού, ότι εμείς είμαστε οικονόμοι της χάρης του Θεού, δηλαδή διαχειριστές, και ο διαχειριστής είναι αυτός που παίρνει κάτι που δεν είναι δικό του και το διαπραγματεύεται, το χειρίζεται, έτσι ώστε στο τέλος να μπορεί να αποδώσει λογαριασμό σε αυτόν που του έδωσε οτιδήποτε ήταν αυτό, ποσό, γη, τάλαντα, και το τελικό αποτέλεσμα να είναι αξιοποίηση του δώρου που δόθηκε. Έτσι λοιπόν, καθώς θα μιλούμε για τον Αβραάμ σήμερα και για άλλους τους ανθρώπους του Θεού τις επόμενες φορές, το μυαλό μας να μην είναι απλώς στην ιστορία, το μυαλό μας να είναι: Θεέ μου, ποιο είναι το δικό σου κάλεσμα για μένα? Πού με καλείς εσύ εμένα να σε υπηρετήσω και πώς να είναι η καρδιά μου καθώς ανταποκρίνομαι σε αυτό το κάλεσμα? Έτσι λοιπόν, θα ήθελα να ανοίξουμε στην Παλαιά Διαθήκη, στην Γένεση, και να αρχίσουμε από το 12ο κεφάλαιο, Γένεσης κεφάλαιο 12, θα διαβάσουμε τα πρώτα χωρία από εκεί. Ο δε Κύριος είπε προς τον Άβραμ: «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου εις την γην την οποίαν θέλω σε δείξει». Μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού ότι ο Θεός μιλάει στον Αβραάμ και έχει γι' αυτόν ένα ξεχωριστό κάλεσμα. Του λέει: «Καλά, δεν είσαι τακτοποιημένος στη χώρα που είσαι. Λοιπόν, τώρα θέλω να βγεις». Ξέρετε, όλοι θέλουμε ένα κάλεσμα του Θεού στη ζωή μας που να μην μας ξεβολεύει. Όλα να είναι όπως μας αρέσουν, έτσι όπως τα έχουμε τακτοποιήσει, όμορφα και ωραία, και ο Θεός να μας καλέσει σε κάτι που να είναι μέσα στα πλαίσια που εμείς ορίσαμε. Έλα όμως που πολλές φορές ο Θεός μας καλεί να βγούμε από τη βόλεψή μας και να κάνουμε κάτι που είναι δύσκολο, κάτι που δεν βολεύει, κάτι που δεν το έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Και τώρα του λέει ο Θεός: «Βγες από τον τόπο σου». Ωραία Κύριε, να βγω. «Και να πάω πού?» «Ξεκίνα και θα σου πω εγώ». Εδώ το παρακάναμε, εντάξει, να βγω. Να αφήσω τη βόλεψή μου να φύγω, αλλά τουλάχιστον πες μας πού θα πάμε. Όχι, ξεκίνα, βγες εσύ και θα πας στη χώρα που θα σου δείξω εγώ. Και θυμάστε ότι στην προς Εβραίους επιστολή, στο 11ο κεφάλαιο που είναι το κεφάλαιο των ηρώων της πίστεως, στο χωρίο 8 λέει: «Και ο Αβραάμ εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει». Είναι καταπληκτικό αυτό. Εντάξει, να αφήσεις τη βόλεψή σου σε αυτό που ήσουν συνηθισμένος μέχρι τώρα και να ξεκινήσεις, αλλά να μην ξέρεις και πού θα πας. Και έτσι στο κάλεσμα του Κυρίου, αυτό που ο Θεός ζητάει από μας είναι να τον εμπιστευόμαστε βήμα με βήμα. Γιατί για να υπακούσεις και να πας, να ξεκινήσεις να βγεις χωρίς να ξέρεις πού θα καταλήξεις και πού θα πας, αυτό σημαίνει ότι χρειάζομαι να εμπιστεύομαι τον Θεό κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή για το επόμενο βήμα. Αυτό είναι το κάλεσμα. Προσέξτε όμως, δεν μένει ο Θεός μόνο στο κάλεσμα, του λέει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της υπακοής σε αυτό το κάλεσμα. Χωρίο 2. Και θέλω σε κάμει έθνος μέγα και θέλω σε ευλογήσει και θέλω μεγαλύνει το όνομά σου και θέλεις είστε εις ευλογίαν. Το αποτέλεσμα της υπακοής, πριν ακόμα υπακούσει ο Αβραάμ, του λέει ξεκίνα, ξέρω ότι είσαι καλό σε κάτι δύσκολο, ξέρω ότι είσαι καλό να αφήσεις αυτό που ξέρεις και να πας κάπου που δεν σου λέω καν πού, θα σου λέω στο δρόμο προς τα που θα πας. Αλλά να ξέρεις ότι αν υπακούσεις θα υπάρχει ευλογία και μάλιστα δεν θα είναι μόνο ότι εσύ θα ευλογηθείς και οι απόγονοί σου θα ευλογηθούν, αλλά θα είσαι λέει εις ευλογίαν, δηλαδή θα πάρεις ευλογία από μένα και μετά θα μπορεί η ευλογία αυτή να απλωθεί και γύρω τριγύρω και στους άλλους και στις επόμενες γενιές και σε άλλους ανθρώπους. Και έτσι γίνεται αδέλφια μου με την υπακοή. Έτσι γίνεται. Υπακούς και ευλογείσαι εσύ και μετά η ευλογία αυτή απλώνεται και γύρω σου. Απλώνεται στην οικογένειά σου, απλώνεται στο περιβάλλον σου, απλώνεται στο σχολείο σου, απλώνεται στη δουλειά σου. Ξέρετε, πολλές φορές ξεχνούμε τον αόρατο πνευματικό κόσμο που υπάρχει γύρω μας και νομίζουμε ότι είμαστε μόνοι μας. Αλλά καθώς υπακούς, γύρω σου μαζεύονται άγγελοι του Κυρίου. Διότι λέει άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Επομένως αυτή η πνευματική παρουσία, η αγγελική παρουσία γύρω σου καθώς ζεις με υπακοή στον Κύριο αρχίζει να έχει επίδραση στους ανθρώπους γύρω σου και πολλές φορές δεν το καταλαβαίνεις. Αλλά η ευλογία υπάρχει και η ευλογία συνεχίζεται από γενιά σε γενιά, γιατί βλέπετε ο Θεός μας δεν ευλογεί μόνο εσένα που θα υπακούσεις, αλλά εξαιτίας της δικής σου υπακοής θα ευλογήσει το παιδί σου, τα παιδιά σου, θα ευλογήσει τα εγγόνια σου, θα ευλογήσει τα δυσέγγονά σου, θα ευλογήσει λέει έως χιλίας γενεάς λέει. Έτσι λέει στην Έξοδο, στο 20ο κεφάλαιο, στο χωρίο 5, θα υπάρχει ευλογία που θα πηγαίνει από γενιά σε γενιά. Βλέπετε ο Θεός δουλεύει μέσα στις γενιές. Λέει εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Τι δηλώνει αυτό? Μία ευλογία ξεκίνησε από μία γενιά και πέρασε σε δεύτερη ο Ισαάκ και σε τρίτη ο Ιακώβ. Έτσι λοιπόν το γεγονός ότι εσύ αποφασίζεις να υπακούσεις τον Κύριο έχει συνέπειες, ευλογίες, θετικές συνέπειες και για τους απογόνους σου και για το περιβάλλον σου. Χωρίο 3 και θέλω ευλογήσει τους ευλογούντασε και τους καταρωμένουσε θέλω καταραστεί και θέλω συνευλογηθεί εν σύ πάσε εφιλέ της γης. Και όχι μόνο αυτό λέει, όχι μόνο θα σε ευλογήσω, αλλά και όποιος σε ευλογεί, όποιος λέει για δες ένας άνθρωπος του Θεού, μπράβο, μπράβο, να είναι καλά, να είναι καλά. Λέει καλά λόγια για σένα, όποιος σε ευλογεί, ευλογείται επειδή σε ευλογεί.
Ωραία δεν είναι αυτό?
Αλλά υπάρχει και το ανάποδο. Και όποιος σε καταργέται λέει, θα είναι καταραμένος.
Επομένως, εάν κάποιος δείτε ότι αρχίζει να σας πηγαίνει κόντρα, να σας κάνει τη ζωή δύσκολη, να σας κακολογεί, να σας καταργέται, προσευχηθείτε για αυτόν ο Θεός να τον ελεήσει. Έτσι. Γιατί αν επιμείνει θα έρθει κατάρα πάνω στη ζωή του. Αυτός που σε καταργέται, η κατάρα που σου δίνει θα γυρίσει επάνω του. Αυτός είναι πνευματικός νόμος. Θυμάστε ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει να προσέξουμε το θέμα της ευλογίας και της κατάρας. Η ευλογία είναι λόγος που έχει δύναμη, αδέλφια. Θυμάστε στις παροιμίες 11ο κεφάλαιο, 11ο χωρίο, είναι εύκολο να το θυμάστε γιατί είναι δύο ενδεκάρια. Παροιμίες 11:11. Λέει, δια της ευλογίας των ευθέων υψώνεται πόλης. Δια δε του στόματος των ασεβών καταστρέφεται. Με την ευλογία των ευθέων, λέει, με την ευλογία των πιστών ανθρώπων του Θεού, μία πόλη υψώνεται. Επομένως, όταν ευλογούμε την πόλη μας, ο Θεός θα την υψώσει. Αυτές είναι ωραίες ιδέες, γιατί πολλές φορές μπαίνουμε και εμείς στο κλίμα το γενικότερο και γκρινιάζουμε. Γκρινιάζουμε για την πόλη μας, γκρινιάζουμε για τις δυσκολίες, γκρινιάζουμε. Εντάξει, όχι ότι δεν θα διαπιστώσουμε τα προβλήματα. Τα προβλήματα υπάρχουν και δεν θα κλείνουμε τα μάτια μας, δεν θα λέμε όλα είναι ωραία και καλά. Βεβαίως, κάτι είναι στραβό και θα πούμε αυτό είναι στραβό. Αλλά είναι άλλο πράγμα η ζωή μας να είναι γεμάτη γκρίνια για τα στραβά και είναι άλλο πράγμα να διαπιστώνουμε τα στραβά, αλλά η ζωή μας να είναι γεμάτη με ευλογία, με καλά λόγια, με δοξολογία, να ψάχνουμε να βρούμε στους άλλους τι καλό υπάρχει. Θυμάμαι μία φορά ήμασταν σε έτσι μία στρογγυλή τράπεζα και το θέμα ήταν η κατάσταση της σημερινής νεολαίας. Και υπήρχαν άτομα για να υποστηρίξουν, οι εισηγητές να υποστηρίξουν, αυτό πριν από χρόνια, έτσι, τη σημερινή νεολαία, στον καιρό που εγώ ήμουν νεολαία. Λοιπόν, και υπήρχαν κάποιοι που θα υποστήριζαν ότι η νεολαία η σημερινή, η τότε δηλαδή, πάει καλά και άλλοι που θα υποστήριζαν ότι δεν πάει καθόλου καλά. Και μου έκανε εντύπωση ένας αδελφός, πήρε μία κόλλα χαρτί, λευκή κόλλα χαρτί, έκανε στη μέση μία μουντζούρα με το μολύ, και λέει, πέστε μου τι βλέπετε εδώ. Επειδή έλεγαν διάφορα εναντίον της νεολαίας, έτσι νεολαία, αλλιώς νεολαία, τι βλέπετε εδώ. Κι άλλος είπε μία μουντζούρα, ο άλλος είπε μία κουκίδα, ο άλλος είπε μία γραμμή, ο άλλος και τα λοιπά. Ένας λεκές, διάφορα, ωραία. Και μετά τους λέει, μία ολόκληρη κόλλα άσπρο χαρτί, τη μουντζούρα είδατε. Που ήταν μικρή. Επομένως, έχουμε το περιθώριο να βλέπουμε το καλό στους άλλους. Μπορεί να υπάρχουν στραβά, ωραία, υπάρχουν όμως σε όλους τους ανθρώπους και σε όλες τις καταστάσεις και καλά πράγματα γύρω μας. Και μπορούμε να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στα καλά που υπάρχουν και να ευχαριστούμε τον Θεό για τα καλά, να δοξάζουμε τον Θεό για αυτά που έχουμε. Βλέπετε, πολλές φορές τώρα, οπουδήποτε πηγαίνω, στο σούπερ μάρκετ, στη λαϊκή, η συζήτηση είναι για την οικονομική κρίση. Και γιατί θα γίνουμε και πώς θα γίνουμε, και σε όλους λέω το εξής, παιδιά, εάν μπείτε στο ίντερνετ, σε μια μηχανή αναζήτηση, οποιαδήποτε, το Google, το Yahoo, ό,τι θέλετε, και γράψετε υγιή σε αριθμούς, θα σας βγάλει το τι συμβαίνει σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και τότε θα μάθετε ότι εάν σου περισσεύουν μερικά λεφτά και τα έχεις σε κουμπαρά ή στην τράπεζα, είσαι στο 8% των προνομιούχων του πλανήτη, διότι το 92% δεν έχει λεφτά που να του περισσεύουν ώστε να τα βάλει σε κουμπαρά ή σε τράπεζα. Ξαφνικά αλλάζει η προοπτική σου. Λέει, μα εγώ νόμιζα ότι είμαστε σε κρίση. Είμαστε σε κρίση σε σχέση με αυτά που ήμασταν πριν από μερικά χρόνια. Βεβαίως. Αλλά σε σύγκριση με το τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, εάν λέει έχεις στο ψυγείο σου φαγητό, έχεις ρούχα να ντυθείς και έχεις σπίτι για να βάλεις το κεφάλι σου από κάτω, ανήκεις στο 25% των προνομιούχων του πλανήτη. Διότι το 75% δεν έχει αυτά τα τρία πράγματα. Και αν είσαι πιστός άνθρωπος του Κυρίου και μπορείς να πας σε μία συνάθρηση, να πας στην εκκλησία, να πας να λατρεύσεις τον Θεό έτσι όπως πιστεύεις και έτσι όπως θέλεις, τότε έχεις ένα προνόμιο που δεν το έχουν στον πλανήτη 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Όχι εκατομμύρια, 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε στην εκκλησία χωρίς να κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους, να μπουν φυλακή, να κακοποιηθούν, να χάσουν τη ζωή τους. 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Μόλις δεις λοιπόν το τι γίνεται σε όλο τον κόσμο, αμέσως έχεις λόγους να δοξάζεις και να ευχαριστείς τον Θεό και έτσι μπορείς γύρω σου λέγοντας απλές αλήθειες, έτσι που δεν είναι αλήθειες γραμμένες στην Αγία Γραφή, είναι αλήθειες που τις βρίσκεις στο διαδίκτυο. Μπορείς να καταλάβεις σε τι μεγάλη ευλογία ζεις και να εστιάσεις σε αυτήν την ευλογία την οποία βιώνεις, που πολλοί άλλοι άνθρωποι στον κόσμο γύρω μας δεν την βιώνουν. Χωρίο 4. Και υπήγεν ο Αβραάμ, καθώς είπε προς αυτόν ο Κύριος, και μεταυτού υπήγε και ο Λότ. Ο δε Αβραάμ ήτο ηλικίας 75 ετών, ότε εξήλθεν από Χαράν. Τελικά ο Αβραάμ υπάκουσε. Και πολλές φορές εμείς έχουμε στο μυαλό μας τον Αβραάμ ότι είναι νεαρός, γερός, έτσι, στην πρώτη νιώτη, γύρω στα 25, 30, άντε 40 και βγαίνει. Εδώ μας λέει ότι είναι 75 χρονών. Έτσι. Βεβαίως θα μου πείτε, ήταν άλλα τα δεδομένα εκείνης της εποχής και ο Αβραάμ έζησε μέχρι τα 175. Αλλά όντας 75 μέχρι τα 175 ήτανε κοντά, ας το πούμε, στο μέσον της ζωής του. Δεν ήταν νεαρούλης δηλαδή, έτσι. Δεν ήτανε στην πρώτη νιώτη, ήτανε άνθρωπος που είχε στην ζωή του, είχε στην πλάτη του, όπως λέμε, 75 χρόνια. Επομένως, ξεκίνησε παρόλα αυτά να υπακούσει και περίμενε να έρθουν οι υποσχέσεις του Θεού. Και περίμενε να έρθουν οι υποσχέσεις του Θεού και οι υποσχέσεις δεν ερχόταν. Πάμε στο 15ο κεφάλαιο τώρα της Γένεσης. Γένεσης 15ο κεφάλαιο, από την αρχή του κεφαλαίου. Μετά τα πράγματα ταύτα έγινε λόγος Κυρίου προς τον Αβραάμ εν οράματι λέγον: «Μη φοβού Αβραάμ, εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου, ο μισθός σου θελείστε πολύ σφόδρα». Έρχεται η ώρα που ο Θεός, καθώς έχει κάποιες επιτυχίες στο προηγούμενο κεφάλαιο ο Αβραάμ, του λέει: «Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου. Εγώ θα σε υπερασπιστώ ό,τι και να συμβεί», όπως σε υπερασπίστηκα στον πόλεμο που έγινε στο προηγούμενο κεφάλαιο. «Και ο μισθός σου θα είναι πολύ μεγάλος, πολύ μεγάλος». Βλέπετε, ο Θεός ξέρει πώς λειτουργεί ο συναισθηματικός μας κόσμος, πώς λειτουργεί το μυαλό μας και μας λέει ποιες είναι οι συνέπειες των πράξεών μας, και οι θετικές και οι αρνητικές. Και μας λέει ότι για κάθε τι καλό που κάνουμε, για κάθε πράξη υπακοής, για κάθε πράξη αγάπης, υπάρχει μισθαποδοσία, υπάρχει μισθός. Και αυτό είναι μέρος της πίστης. Θυμάστε στην προς Εβραίους επιστολή, στο 11ο κεφάλαιο, στο χωρίο 6, που λέει ότι ο προσερχόμενος προς τον Θεό πρέπει να πιστέψει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι έστι, ότι υπάρχει δηλαδή, και δεύτερον, και τις εξητούσιν αυτών μισθαποδότης γίνεται. Όταν πλησιάζεις τον Θεό χρειάζεται να πιστέψεις δύο πράγματα. Πρώτον, ότι υπάρχει, και δεύτερον, ότι σε αυτούς που ζητούν να γνωρίσουν τον Θεό περισσότερο, ο Θεός θα τους ανταμείψει για αυτήν την εξήτησή τους. Ωστόσο, ο Αβραάμ έχει να αντιμετωπίσει μία πραγματικότητα που είναι αντίθετη από τις υποσχέσεις του Θεού. Και αυτό είναι κάτι που το έχουμε βιώσει, φαντάζομαι, όλοι μας, έτσι. Λες: «Θεέ μου, μέσα στο λόγο σου λέει αυτές τις υποσχέσεις, μα αυτό που βιώνω εγώ όμως». Χωρίο 2. «Και είπε ο Αβραάμ: Δέσποτα Κύριε, τι θέλεις δώσει σε με, ενώ εγώ απέρχομαι άτεκνος? Ο δε κληρονόμος της οικίας μου είναι ούτως ο εκ Δαμασκού Ελιέζερ». Είπε προσέτει ο Αβραάμ: «Ιδού δεν έδωκασαι σε με σπέρμα, και ιδού οικέτης μου θέλει με κληρονομήσει». Του λέει: «Κύριε, καλά είπες, θα ευλογήσει εμένα και θα ευλογήσει και τους απογόνους μου». Ποιους απογόνους? Θα περνάνε τα χρόνια, απογόνους δεν έχω, κληρονόμος μου θα είναι τελικά ο υπηρέτης μου. Επομένως, ναι μεν είπες εσύ ευλογία, αλλά ευλογία εγώ δεν βλέπω». Έτσι. Αδέλφια μου, στην προς Εβραίους επιστολή 10.36 λέει: «Έχομεν χρίαν υπομονής δια να κάμωμεν το θέλημα του Θεού και να απολαύσουμε την επαγγελία του Θεού». Δηλαδή, πολλές φορές υπάρχουν υποσχέσεις του Θεού, υποσχέσεις μέσα στο Λόγο του Θεού, υποσχέσεις που μας έδωσε ο Κύριος προσωπικά μέσα στο Πνεύμα μας. Αλλά χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται να περιμένουμε τον χρόνο του Κυρίου. Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ο χρόνος του Κυρίου δεν είναι ο δικός μας χρόνος. Θα μου πεις γιατί να μην είναι. Πολύ απλά, εμείς είμαστε πάνω στη γη. Η γη γυρίζει γύρω από τον εαυτό της, λέμε πέρασε μια μέρα. Μετά γυρίζει γύρω από τον ήλιο, λέει πέρασε ένας χρόνος. Ο Θεός δεν είναι ούτε πάνω στη γη, ούτε πάνω στον ήλιο. Έτσι. Ο Θεός είναι έξω από το σύμπαν το οποίο έφτιαξε. Χαίρεται που το βλέπει να λειτουργεί τόσο όμορφα και τόσο ωραία. Αλλά ο χρόνος του Θεού δεν είναι τα δικά μας τα χρόνια, γιατί ο Θεός είναι σε ένα αιώνιο παρόν. Βλέπετε, λέει, έρχομαι ταχαίως και πέρασαν 2000 χρόνια. Λέει, ταχαίως, τι εννοείς, Κύριε, ταχαίως? Μέσα στο αιώνιο παρόν του Θεού δεν υπάρχει ο δικός μας ο χρόνος. Και μας είπε έρχομαι ταχαίως ώστε κάθε γενιά πιστών μέσα στους αιώνες να είναι έτοιμη ο Κύριος να έρθει στην εποχή της. Και αυτό είναι το φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό να περιμένεις ο Κύριος να έρθει στην εποχή σου. Έτσι. Βλέπετε, πολλοί μελετούν τα σημεία των καιρών και λένε «Να, έρχεται ο Κύριος, έτσι έρχεται», αλλά αν διαβάσετε και συγγράμματα των πατέρων της Εκκλησίας τους προηγούμενους αιώνες, στον 4ο αιώνα γράφει ο Μέγας Βασίλειος, λέει ότι έτσι είναι η κατάσταση στον κόσμο, έτσι είναι τα πράγματα στην Εκκλησία, τέτοιες δυσκολίες, λες ο Κύριος να έρχεται ξανά για δεύτερη φορά στις μέρες μας. Το αναρωτιέται ο Μέγας Βασίλειος στον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Και από τότε που το αναρωτήθηκε περάσαν άλλα 1600 χρόνια, έτσι. Επομένως είναι φυσικό να περιμένεις τον Κύριο να έρθει τώρα, αύριο, μεθαύριο, όσο ζεις. Αυτό σε βοηθάει να ζήσεις μια φυσιολογική πνευματική ζωή εξήτησης του Θεού. Επομένως, πολλές φορές περιμένουμε τις υποσχέσεις του Θεού και δεν έρχονται οι υποσχέσεις του Θεού, και εδώ είναι που χρειάζεται να μην μας πιάσει απογοήτευση. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Ο Θεός υπάρχει και ο Θεός είναι πιστός στο λόγο του. Αυτό που είπε θα το κάνει. Μπορεί να μην το κάνει με τον τρόπο που θέλεις και με τον τρόπο που περιμένεις. Αλλά αυτό που είπε ο Κύριος θα το κάνει με τους δικούς του τρόπους και οι τρόποι του είναι θαυμαστοί. Χωρίο 4. Και ειδού λόγος Κυρίου έγινε προς αυτόν λέγον, δεν θέλησε κληρονομήσει ούτως. Αλλά εκείνος ώστις θέλει εξέλθει εκ των σπλάχνων σου, αυτός θέλει σε κληρονομήσει. Και έφερεν αυτόν έξω και είπε, ανάβλεψον τώρα εις τον ουρανόν και αρρύθμισον τα άστρα εάν δύνασε να εξαρρυθμίσεις αυτά. Και είπε προς αυτόν, ούτω θέλει είστε το σπέρμα σου. Έρχεται ο Θεός να επιβεβαιώσει την υπόσχεσή του στον Αβραάμ και του λέει, δεν θα σε κληρονομήσει ο Ελιέζερ. Αυτός που θα γεννηθεί από σένα, ο γιος σου θα σε κληρονομήσει. Και για να σου πω και κάτι ακόμα, για έλα να βγεις στον ουρανό, για δες τα άστρα. Ξέρετε, στην Παλαιστίνη τώρα την εποχή του Αβραάμ, όταν έβγες το βράδυ στο ύπεθρο και κοίταζε στον ουρανό, δεν ήταν όπως τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, έτσι, με τόσα φώτα δεν βλέπεις τίποτα που και που, άντε να δεις την Αφροδίτη ως Αποσπερίτη το βράδυ, ως Αυγερινό το πρωί το ίδιο αστέρι, άντε να δεις τον Πολικό αστέρα, άντε να δεις μερικά ακόμα αστέρια. Στην εποχή όμως του Αβραάμ και στο περιβάλλον του Αβραάμ, όταν έβγαινε ο Αβραάμ έξω και του είπε ο Θεός κοίτα τον ούτα, γεμάτος αστέρια. Και του λέει για μέτρα, 1, 2, 3, 4, πού να μετρήσεις, έτσι. Μόλις φτάσεις στις 2-3 πρώτες δεκάδες έχεις χάσει τον αριθμό, διότι κάθε τόσο, έτσι πως αναβοσβήνουν κιόλας, έτσι πως φαίνονται να αναβοσβήνουν, το χάνεις, το ξαναμετράς, πας παραδίπλα. Ωραία. Κατάλαβες, του λέει τώρα, πώς θα είναι η απόγονή σου. Θα είναι σαν τα άστρα, ίσον αμέτρητη. Αμέτρητη. Και εδώ έχουμε ένα θαυμάσιο χωρίο, και επίστευσεν εις τον Κύριον και ελογίσθη εις αυτόν εις δικαιοσύνη. Ο Αβραάμ, προσέξτε τώρα, πίστεψε στον Κύριο ενώ όλα τα πράγματα γύρω του του έλεγαν το αντίθετο από αυτό που του έλεγε ο Θεός. Όλο το περιβάλλον, όλα τα γεγονότα, όλα τα πάντα, τίποτα.
Γι' αυτό βλέπετε αυτό το χωρίο επαναλαμβάνεται με τόση έμφαση μετά στην Καινή Διαθήκη ξανά και ξανά. Και στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 4ο κεφάλαιο στο χωρίο 3, επειδή τι λέγει η Γραφή, Ρωμαίους 4:3, και επίστευσεν Αβραάμ εις τον Θεόν και ελογίστης αυτόν εις δικαιοσύνη. Και λίγο παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο στα χωρία 21 έως 24 και πεπιθός ο Αβραάμ ότι εκείνο το οποίο υπεσχέθη ο Θεός είναι δυνατός να εκτελέσει, δια τούτο και ελογίσθη εις αυτόν εις δικαιοσύνη. Και προχωράει ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου και συνεχίζει χωρίο 23 στην προς Ρωμαίους, δεν εγγράφει δε δι' αυτόν μόνον ότι ελογίσθη εις αυτόν, και αυτό είναι το παράθεμα από την Παλαιά Διαθήκη, αλλά και δι' ημάς εις τους οποίους μέλη να λογιστεί, τους πιστεύοντας εις τον αναστήσαντα εκ νεκρών Ιησούν τον Κύριον ημών. Επομένως αυτό το γεγονός ότι ο Αβραάμ πίστεψε και αυτή η πίστη του λογαριάστηκε για τη δικαίωσή του είναι αυτό που τονίζει ο Λόγος του Θεού ότι το ίδιο ισχύει και για μας. Και το λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους και μετά το λέει ξανά στην προς Γαλάτας επιστολή στο 3ο κεφάλαιο στα χωρία 5 και 6 και πάλι επειδή είχαν αρχίσει οι Γαλάτες να ξεφεύγουν από τον δρόμο της πίστης, τους λέει ο Απόστολος Παύλος, Γαλάτας 3:5, «Εκείνος λοιπόν ως της χορηγής εσάς το πνεύμα και ενεργεί θαύματα μεταξύ σας, εξέργω νόμου κάμνη τούτο ή εξακοής πίστεως. Καθώς και ο Αβραάμ επίστευσεν εις τον Θεόν και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνην». Βλέπετε ξαναγυρνάει το ίδιο χωρίο. Ακόμα και ο Απόστολος Ιάκωβος, ο οποίος είχε να αντιμετωπίσει άλλες καταστάσεις, όπου οι πιστοί έλεγαν «πιστεύω, πιστεύω, πιστεύω» και κάναν τη ζωή ζωούλα τους. Εντάξει, και τους λέει «παιδιά, όπα, εντάξει, ηρεμήστε». Πιστεύω δεν σημαίνει απλώς «ναι, πιστεύω και μετά κάνω ό,τι θέλω». Πιστεύω σημαίνει «εμπιστεύομαι στον Θεό και υπακούω στον Θεό και θέλω να ζω σύμφωνα με το θέλημα του Θεού». Και φέρνει και ο Ιάκωβος τον Αβραάμ και χρησιμοποιεί και ο Ιάκωβος ο Απόστολος αυτό το χωρίο. Δεύτερο κεφάλαιο, χωρία 22 και 23. «Βλέπεις», λέει, «ότι η πίστης συνήργει στα έργα αυτού και εκ των έργων η πίστης ετελειώθη και επληρώθη η γραφή η λέγουσα «επίστευσε δε Αβραάμ εις τον Θεόν και ελογίστης αυτόν εις δικαιοσύνην και φίλος Θεού ονομάστη». Επομένως, όταν ο Θεός μας λέει κάτι και εμείς το πιστεύουμε ενώ όλες οι ενδείξεις γύρω μας είναι αντίθετες, αυτό μετράει για την πνευματική μας ζωή και αυτό είναι κάτι που ευαρεστεί τον Θεό ξεχωριστά. Η πίστη είναι αυτή που ανοίγει δρόμου στην πνευματική ζωή και όχι μόνο η πίστη για να λάβει κανένας τη σωτηρία που δίνει ο Θεός. Ο Θεός δίνει κατά χάρη την σωτηρία και εμείς την λαμβάνουμε δια της πίστεως. Θυμάστε Εφεσίους 2:8, χάρη τη εστέσαι σωσμένη δια της πίστεως. Ίσον ο Θεός δίνει και αυτό είναι χάρη, δώρο που δεν το αξίζουμε, αλλά εμείς το δώρο αυτό το λαμβάνουμε δια της πίστεως. Και τούτο λέει ούκ εξ ημών Θεού το δώρον, ούχ εξ έργων, ή να μην τις καυχήσετε, για να μην καυχηθεί κανένας. Δεν είναι από τα έργα μας, αλλά τα έργα μας ακολουθούν την πίστη, αποδεικνύουν την πίστη, διότι αυτό λέει που μετράει εν Χριστώ Ιησού είναι πίστης δια αγάπης ενεργουμένη. Η πίστη θα οδηγήσει σε πράξεις και οι πράξεις αυτές θα είναι πράξεις αγάπης. Ας ξαναγυρίσουμε στην Γένεση. Ο Αβραάμ ζητάει μία επιβεβαίωση. «Θεέ μου, πιστεύω». Και ο Θεός το ξέρει ότι πιστεύει και γι' αυτό λέει αυτό του λογαριάστηκε εις δικαιοσύνην. Και είπε προς αυτόν ο Θεός, χωρίο 7, «Εγώ είμαι ο Κύριος, ώστι σε εξήγαγον εκ της ούρ των Χαλδαίων, δια να σοι δώσω την γην ταύτην εις κληρονομίαν». Ο δε είπε, «Δέσποτα Κύριε, πόθεν να γνωρίσω ότι θέλω κληρονομήσει αυτήν». «Θεέ μου, ναι,
Πιστεύω, πιστεύω, αλλά μπορείς να μου δώσεις κάποια ένδειξη κάπως να ξέρω ότι αυτό το κάλεσμα που έδωσε στη ζωή μου μπορεί να επιβεβαιωθεί από κάτι, μπορώ να το γνωρίσω από κάτι. Και είπε προς αυτόν, «Λάβε μη δάμαλιν τριών ετών και έγα τριών ετών και κρυών τριών ετών και τριγώνα και περιστεράν». Του λέει, «Πάρε ένα δαμάλι τριών χρονών, ένα κατσίκι τριών χρονών, ένα κρυάρι τριών χρονών, ένα τριγώνι και ένα περιστέρι και έλαβεν εις αυτόν πάντα ταύτα και διέσχισεν αυτά εις το μέσον και έθεσεν έκαστον τμήμα απέναντι του ομοίου αυτού, τα πτηνά όμως δεν διέσχισε». Ο Αβραάμ λοιπόν ξεκινάει να κάνει κάτι που του λέει ο Θεός, λέει επιβεβαίωση δεν θέλεις. Θα κάνουμε μία πράξη διαθήκης. Στα εβραϊκά το κάνω διαθήκη ήταν κόβω διαθήκη. Γιατί πάντοτε σε μία διαθήκη υπήρχε κάτι που κοβότανε στη μέση. Κάτι που χαραζόταν, κοβόταν και χυνόταν αίμα. Και ο τρόπος με τον οποίο γινόταν η διαθήκη εκείνη την εποχή ήταν να κόψουν τα ζώα στη μέση. Βλέπετε, πήρε το δαμάλι, το έκοψε στη μέση, έβαλε το μισό από εδώ, το άλλο μισό από εκεί. Μετά το κατσίκι στη μέση, το μισό από εδώ, το μισό από εκεί. Μετά το κρυάρι στη μέση, το μισό από εδώ, το μισό από εκεί. Τα πουλιά λέει δεν τα έκοψε στη μέση. Καταλαβαίνετε ότι ο τόπος γέμισε αίματα. Όταν κόβεις τρία ζώα στη μέση και βάζεις το ένα από εδώ, το άλλο από εκεί, ο τόπος έχει γεμίσει αίματα. Λοιπόν, έκοβαν τα ζώα στη μέση και μετά αυτοί που κάναν τη διαθήκη περνούσαν από ανάμεσα από αυτά τα ζώα. Και αυτό τι σήμαινε. Σήμαινε, εάν παραβώ την διαθήκη που κάνω, να κομματιαστώ κι εγώ έτσι, να γίνω δύο κομμάτια. Αυτή ήταν η έννοια της διαθήκης. Προσέξτε τώρα, ο Αβραάμ κάνει αυτό και αυτό το βλέπουμε όχι μόνο εδώ, το βλέπουμε και στον Ιερεμία ότι έτσι γινόταν η πράξη της Διαθήκης, θυσία Διαθήκης, Ιερεμίας 34, 18. Δέστε τι λέει, Ιερεμίας 34:18. «Και θέλω παραδώσει τους ανθρώπους, τους αθετήσαντας τη Διαθήκη μου, ήτινες δεν εξετέλεσαν τους λόγους της Διαθήκης την οποία έκαμον ενώπιόν μου, ότε έσχισαν τον μόσχον εις δύο και επέρασαν μεταξύ των τμήματων αυτού». Βλέπετε. «Έκαναν την Διαθήκη μαζί μου», λέει ο Θεός, «πώς όταν έσχισαν το μοσχάρι στη μέση και επέρασαν μεταξύ των τμήματων αυτού». Αυτός ήταν ο τρόπος. Έκοβαν ένα ζώο, εδώ λέει για μοσχάρι στον Ιερεμία, τον έκοψαν στη μέση και περνούσαν ανάμεσα από τα δύο τμήματα και αυτό δήλωνε ότι κάθε διαθήκη σφραγιζότανε με αίμα. Κάθε διαθήκη είχε μέσα αίμα. Και αν θυμηθείτε όταν ο Θεός κάνει διαθήκη με τον λαό Ισραήλ επί Μωυσέως, έχουμε το ίδιο. Έσφαξε τα ζώα ο Μωυσής, έβαλε το αίμα τους και μετά τους ράντισε και είπε «Αυτό είναι το αίμα της Διαθήκης με την οποία ο Θεός κάνει μαζί σας μία συμφωνία». Και όταν ο Χριστός στο μυστικό δείπνο πήρε το ποτήριον και είπε «Τούτο είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου», στο κατά Λουκάν, στο κατά Ματθαίον, «Τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερπολών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών», αναφερότανε σε εκείνα τα λόγια του Μωυσή. «Τούτο είναι το αίμα της Διαθήκης». Και τώρα ο Χριστός λέει «Αυτό είναι το καινούργιο αίμα της καινούργιας Διαθήκης, το οποίο θα γίνει όχι μονάχα για να έχεις μία συμφωνία με τον Θεό πια, αλλά για άφεση των αμαρτιών». Έτσι λοιπόν, ο Θεός τι λέει στον Αβραάμ, «Έλα να κάνουμε μία διαθήκη. Καθώς εσύ σφάζεις τα ζώα, τα χωρίζεις στη μέση και θα περάσεις ανάμεσά τους. Γιατί για να το ακτοποιείς το ένα και μετά το άλλο και την άλλη, θα περάσεις από ανάμεσα από τα ζώα. Θα έρθει η ώρα μετά να περάσω και εγώ. Ο Αβραάμ λοιπόν υπακούει και αρχίζει να ετοιμάζει αυτήν την πράξη της Διαθήκης, αυτό το κόψιμο της Διαθήκης. Κόβει τα ζώα, χωρίο 11, κατέβησαν δε όρνια επί τα πτώματα και ο Αβραάμ εδίωξεν αυτά. Προσέξτε, κάθε φορά που θέλει κανένας να κάνει μία Διαθήκη με τον Θεό, θα υπάρξει πνευματική αντίσταση. Θα υπάρξουν τα όρνια που θα θέλουν να χαλάσουν όλο το κλίμα της Διαθήκης. Θα υπάρξει η επίθεση του εχθρού ώστε να μην ολοκληρωθεί έτσι όπως πρέπει η Διαθήκη που έχεις με τον Θεό. Και πρέπει να τα διώξεις. Ο Αβραάμ τα έδιωξε. Και έχεις εξουσία να τα διώξεις. Τα πνεύματα, τα πονηρά που θα έρθουν να σου χαλάσουν την διαθήκη σου με τον Θεό, την συμφωνία σου με τον Θεό, την πορεία σου με τον Θεό. Έχεις την εξουσία. Θυμηθείτε, Ιάκωβος 4:7, υποτάχθητε εις τον Θεόν, αντιστάθητε εις τον διάβολο και θέλει φύγει από σας. Δεν υπάρχει περίπτωση εσύ να υποτάσσεσαι στον Θεό, να αντιστέκεσαι στον διάβολο και να μην φύγει. Θα φύγει γιατί το ξέρει ότι είναι γραμμένο. Και ο εχθρός ξέρει ότι πρέπει να εκτελέσει αυτό που είναι γραμμένο μέσα στον Λόγο του Θεού. Εάν υποταχθείς στον Θεό και αντισταθείς, θα φύγει. Θυμηθείτε και το Λουκάς 10:19. Εγώ λέει σας δίνω εξουσία να πατάτε επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν θέλει σας βλάψει. Έχεις εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Επομένως κάθε δύναμη που έρχεται για να χαλάσει τη σχέση σου με τον Θεό, για να χαλάσει τη διαθήκη που έχεις με τον Θεό, έχεις την εξουσία να την διώξεις στο όνομα του Ιησού Χριστού, όπως ο Αβραάμ έδιωξε τα όρνια που ήρθαν εκεί να του χαλάσουν την διαθήκη που ετοίμαζε με τον Θεό. Χωρίο 12, περί δε την δύσην του ηλίου, επέπεσεν έκστασης επί τον Αβραάμ και ιδού φόβος σκοτεινός μέγας εμπίπτει επ' αυτόν. Έρχεται λοιπόν ο Αβραάμ σε έκσταση και έρχεται μέσα του ένας μεγάλος φόβος. Γιατί αυτό που συμβαίνει τώρα είναι κάτι υπερφυσικό, ένας άνθρωπος θα κάνει διαθήκη με τον Θεό. Και ο Θεός μας είναι ο άπειρος δημιουργός του σύμπαντος, έτσι. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Βεβαίως μας ονομάζει παιδιά του και τον δοξάζουμε και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Βεβαίως μας ονομάζει ο Χριστός φίλους του εάν κάνουμε όσα μας λέει να κάνουμε και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Αλλά δεν πάβει να είναι ο Κύριος του σύμπαντος. Και θυμάστε ότι στις παροιμίες δύο φορές, μία στο 1:7 και μία στο 9, κεφάλαιο χωρίο 10 λέει αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Επομένως ευχαριστούμε τον Θεό για τα προνόμια που μας δίνει, αλλά δεν θα ξεχνάμε ότι αυτός είναι ο δημιουργός του σύμπαντος και θα στεκόμαστε μπροστά του με δέος. Χωρίο 13. Και είπεν ο Κύριος προς τον Αβραάμ, έξευρε βεβαίως ότι το σπέρμα σου θέλει παρικήσει εν γη ουχή αυτών και θέλουσι δουλώσει αυτούς και θέλουσι καταθλίψει αυτούς 400 έτη. Το έθνος όμως εις το οποίον θέλουσι δουλωθεί, εγώ θέλω κρίνει. Μετά δε ταύτα θέλουσι να εξέλθει με μεγάλα υπάρχοντα. Του λέει εγώ σου υποσχέθηκα, όλη αυτή η γη θα είναι δική σου, αλλά να ξέρεις αυτό δεν θα γίνει τώρα. Θα γίνει μετά από 400 χρόνια. Πολύ μου αρέσει αυτό, ξέρετε γιατί. Γιατί δείχνει ότι ο Θεός είναι ο Κύριος της ιστορίας. Είμαστε στο 2013. Λοιπόν ο Θεός ξέρει τι θα γίνει το 2413. Έτσι, 400 χρόνια μετά, αν δεν θα έχει έρθει ο Κύριος στο μεταξύ, έτσι. Λοιπόν, ο Θεός είναι ο Κύριος της ιστορίας και όταν το καταλάβουμε αυτό, ξέρεις, Όταν το καταλάβουμε, ηρεμούμε από όλα αυτά που ακούμε. Ανοίγει την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, εφημερίδες, ειδήσεις. Καταστροφή εδώ, καταστροφή εκεί, οικονομική κρίση. Τι θα γίνουμε, πώς θα γίνουμε. Λες, εγώ έδωσα τη ζωή μου στον Κύριο, αναπαύομαι στον Κύριο. Αυτός ξέρει τι θα γίνει στον κόσμο. Ναι, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση τι θα αποφασίσει. Ο Θεός ξέρει τι θα αποφασίσει. Και πού θα καταλήξει. Ο Θεός ξέρει πού θα καταλήξει. Εδώ τους λέει 400 χρόνια μετά. Ποιο ζει, ποιο πεθαίνει 400 χρόνια μετά, έτσι. Είναι θαυμαστό να ξέρουμε ότι ο Θεός μας είναι ο Κύριος της ιστορίας και να μην ανησυχούμε. Μην ανησυχείτε για οτιδήποτε ακούτε στις ειδήσεις. Και όταν συζητάτε και άλλος σου λέει και ξέρεις θα υπάρχουν απολύσεις και οι δουλειές και τα... Είσαι στεναχωριές. Ο λόγος του Κυρίου λέει ότι ο δίκαιος θα χορταίνει και τον καιρό της πείνας. Στον Ψαλμό 37 το θυμάστε. Ο δίκαιος και τον καιρό της πείνα θα χορταίνει. Ήμουνα νέος λέει και γέρασα και δεν είδα τον δίκαιο εγκαταλελειμμένο ούτε το σπέρμα του να ζητάει ψωμί. Επομένως είσαι ασφαλής στα χέρια του Κυρίου. Ο Θεός είναι ο Κύριος της ιστορίας, ξέρει τι θα γίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα γίνει με τη Γερμανία, με την Ιταλία, με την Ισπανία, με την Ιρλανδία, με την Ελλάδα. Τα ξέρει. Θα μου πεις εγώ δεν τα ξέρω. Τι να κάνουμε, εσύ δεν τα ξέρεις. Ησύχασε, εμπιστέψου στο γεγονός ότι ο Θεός τα ξέρει. Και αναπαύσου στον Κύριο. Και μετά του λέει, «Συ δε θέλεις απέλθει προς τους πατέρας σου εν ειρήνη, θέλεις ενταφιαστεί εν γύρατι καλό». Εσύ λέει, θα περάσεις ωραία γυρατιά και θα πεθάνεις και θα προστεθείς στους πατέρες σου που έφυγαν και αυτοί από αυτή τη ζωή. Επομένως ο Θεός ξέρει όχι μονάχα το τέλος της ιστορίας και γνωρίζει το πώς θα εξελιχθεί η ιστορία, αλλά γνωρίζει και πώς θα εξελιχθεί η ζωή του ατόμου. Εντάξει, γνωρίζει την ιστορία, αλλά ενδιαφέρεται για τον κάθε έναν και ξέρει για τον κάθε έναν πώς θα εξελιχθεί η ζωή του. Επομένως, ο Θεός ξέρει για τη δική σου τη ζωή. Τι θα γίνει, του χρόνου πώς θα είναι τα πράγματα. Ο Θεός το ξέρει. Και μετά από 5 χρόνια, και αυτό το ξέρει. Και μετά από 10, και αυτό το ξέρει. Ησύχασε. Ησύχασε, εμπιστέψου. Η ζωή του πιστού είναι ζωή εμπιστοσύνης στον Κύριο. Εγώ δεν ξέρω, αλλά αναπαύομαι στο γεγονός ότι ο Θεός ξέρει και ο Θεός μου είναι αγαθός και το έλεος του μένει στον αιώνα. Επομένως, εκεί ησυχάζω. Του λέει, μην ανησυχείς, εσύ θα πεθάνεις. Αλλά η ευλογία θα συνεχίσει να έρχεται στους απογόνους σου. «Εν δε τη Τετάρτη γενεά θέλουσιν επιστρέψει εδώ, διότι ακόμη δεν ανεπληρώθη η ανομία των Αμοραίων». Μετά από 4 γενιές λέει θα έρθουν εδώ, ξέρεις γιατί. Γιατί τώρα εδώ κατοικούν Αμοραίοι και εγώ περιμένω να μετανοήσουν για τη ζωή που κάνουν. Και θα περιμένουν να μετανοήσουν άλλα 400 χρόνια. Εάν δεν μετανοήσουν σε αυτά τα 400 χρόνια, θα έρθει η κρίση μου επάνω τους. Και τότε όταν θα έρθει η κρίση μου επάνω τους, τότε θα γυρίσουν οι απόγονοί σου σε αυτόν τον τόπο. Βλέπετε εδώ πέρα, από τη μία μεριά φαίνεται το έλεος του Θεού. Περιμένει την μετάνοια των ανθρώπων. Από την άλλη μεριά φαίνεται η δικαιοσύνη του Θεού, εάν καθώς περιμένει, δεν υπάρχει ανταπόκριση μετάνοιας, κάποια στιγμή έρχεται η κρίση του Θεού. Και θυμάστε, μέσα στην ιστορία του πλανήτη έτσι έγινε. Έτσι ξεκίνησε ο Νόε, μεγάλωνε η αδικία, μεγάλωνε, ήρθε η κρίση του Θεού, κατακλυσμός. Το ίδιο έγινε στα Σόδομα και στα Γόμαρα. Περίμενε ο Θεός, περίμενε μετάνοια, περίμενε. Θυμάστε, ο Αβραάμ πήγε, λέει, Κύριε, αν υπάρχουν 50 δίκαιοι, εντάξει, θα χαρίσω την πόλη, δεν θα καταστρέψω την πόλη για χάρη αυτό το μήνα. Αν είναι 45, 45, 40, 40, 30, 30, 20, 20, 10, 10. Είπε ο Αβραάμ μέσα του, τι στο καλό, 10 δεν θα υπάρχουν. Εντάξει, αφού φτάσαμε στο 10, δεν υπήρχαν 10. Αλλά βλέπετε, έφτασε μια ολόκληρη πόλη να μην έχει 10 σωστούς ανθρώπους μέσα. Και μετά ήρθε η κρίση του Θεού. Και το ίδιο έγινε με τους Αμοραίους. Περίμενε ο Θεός 400 χρόνια να μετανοήσουν. Δεν μετανόησαν. Και στο Λεβιτικό 18-25, Λεβιτικό 18-25, λέει ένα πολύ ενδιαφέρον χωρίο, το οποίο απαντά στην αντίρρηση που μπορεί να συναντήσετε που λέει «Καλά, πώς είναι δυνατόν ο Θεός να λέει στους Ισραηλίτες μπείτε μέσα και σκοτώστε τους όλους». Τι Θεός είναι αυτός που λέει «Μπείτε και σκοτώστε τους όλους». Δέστε τι λέει στο Λεβιτικόν 18:25. «Και εμιάνθη η γη, δια τούτο ανταποδίδω την ανομίαν αυτής επ' αυτήν και η γη θέλει εξεμέσει τους κατοίκους της». Η αμαρτία προχώρησε τόσο πολύ, προηγουμένως μιλάει για διαστροφές που γινόταν εκεί σε αυτήν την περιοχή από τους κατοίκους, και λέει «μολύνθηκε η γη τόσο που η γη πια δεν αντέχει τους κατοίκους της και θα τους ξεράσει». Επομένως, ο Θεός περίμενε οι άνθρωποι να μετανοήσουν, και όσο περίμενε ο Θεός, εκεί η αμαρτία μεγάλωνε. Ήρθε τελικά η κρίση του Θεού και το γεγονός ότι εισέβαλαν οι Ισραηλίτες και κατέλαβαν την περιοχή σκοτώνοντας όλους τους κατοίκους ήταν μέρος της κρίσης του Θεού εξαιτίας της αμαρτίας του τόπου. Και θυμάστε ότι τώρα λέει ότι στη δεύτερη Θεσσαλονικής στο δεύτερο κεφάλαιο στο χωρίο 7 λέει «το μυστήριο της ανομίας ενεργείται ήδη». Έτσι. Η ανομία μεγαλώνει και το παρακολουθούμε αυτό γύρω μας, έτσι. Αρχίζει το αφύσικο να παρουσιάζεται ως φυσικό, αρχίζει το διεστραμμένο να παρουσιάζεται ως φυσιολογικό, μεγαλώνει, κάποια στιγμή θα έρθει η κρίση του Κυρίου. Έτσι λειτουργεί ο Θεός, αλλά βλέπετε πόσο μεγάλο είναι το έλεος Του και πόσο πολύ περιμένει την μετάνοια των ανθρώπων. Και θυμάστε και την περίπτωση του Ιωνά και της Νινεβή, πόσο εύκολα ανταποκρίνεται ο Θεός στην μετάνοια των ανθρώπων, διότι είπε στον Ιωνά, πήγαινε πες τους σε 40 μέρες, καταστρέφω την πόλη. Τους τόπο Ιωνάς, αυτοί μετανόησαν και ο Θεός είπε εντάξει. Δεν. Και ξαφνικά με έμεινε ο Ιωνάς εκτεθειμένος. Μα αφού είπαμε σε 40 μέρες, δεν είπαμε, τι κάνεις τώρα. Έτσι. Το έλεος του Κυρίου. Αλλά το έλεος του Κυρίου δεν πρέπει να μας κάνει να ξεχνούμε τη δικαιοσύνη του Κυρίου. Και αυτά μέσα μας πρέπει να υπάρχουν σε ισορροπία. Η αγάπη του Θεού και η δικαιοσύνη του Θεού χρειάζεται να υπάρχουν μέσα μας σε ισορροπία. Ξαναγυρνούμε στην Γένεση. «Ότε δε ο ήλιος έδισε και έγινε πυκνόν σκότος, ιδού κάμινος καπνίζουσα και λαμπάς πυρός, ή τις διεπέρασε μεταξύ των διχοτομημάτων τούτων». Καταλαβαίνετε, σκοτεινιασε. Ο Αβραάμ είχε περάσει ανάμεσα από τα διχοτομημένα ζώα καθώς τα τακτοποιούσε και τώρα περνάει ο Κύριος. Ξαφνικά βλέπουνε μία πύρινη στήλη από εκεί που είχε περάσει ο Αβραάμ να περνάει ανάμεσα από τα διχοτομημένα ζώα και να επισφραγίζει την Διαθήκη με τον Αβραάμ. Βλέπετε το αποτέλεσμα της υπακοής στο κάλεσμα. Ξεκίνησε ο Θεός και του λέει «Βγες και θα πας». «Θα σου λέω στον δρόμο που θα πας». Και ο Αβραάμ υπάκουσε. Και έβλεπε ότι οι υποσχέσεις του Θεού δεν πραγματοποιούνταν και όταν ο Θεός του είπε «θα πραγματοποιηθούν», πίστεψε στα λόγια του Θεού και αυτό λογαριάστηκε για δικαιοσύνη. Και τώρα ο Θεός κάνει μία διαθήκη μαζί του. Και η διαθήκη πάντοτε μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας ήτανε κάτι το ιερό. Ήτανε κάτι το ξεχωριστό. Όταν γινόταν μία διαθήκη ήταν μία συμφωνία που δεν επιτρεπόταν με κανέναν τρόπο να καταληθεί. Χωρίο 18. «Την ημέραν εκείνην έκαμε διαθήκην ο Κύριος προς τον Αβραάμ, λέγον, εις το σπέρμα σου έδωκα την γην ταύτην από του ποταμού της Αιγύπτου έως του ποταμού του Μεγάλου, του ποταμού του Εφράτου», κτλ. Την ημέρα εκείνη ο Κύριος έκανε διαθήκη με τον Αβραάμ. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί εμείς έχουμε μία ανώτερη διαθήκη με τον Θεό. Αυτή είναι θαυμαστή η διαθήκη που κάνει ο Θεός με τον Αβραάμ. Μέσα από αυτή τη διαθήκη ευλογηθήκαμε και εμείς, έτσι, διότι είναι λέει όσοι είναι εκ πίστεως ευλογούνται μετά του πιστού Αβραάμ, αλλά έγινε και μία καινούργια διαθήκη με το αίμα του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό. Και ο Κύριος πριν ακόμα ανέβει στο Σταυρό προφητικά το είπε «Τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης». Επειδή ήξεραν οι άνθρωποι της εποχής ότι σε μία Διαθήκη θα χυθεί αίμα για να επισφραγίσει τη Διαθήκη. «Τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης». Και στην Επιστολή προς Εβραίους το 8ο κεφάλαιο, Επιστολή προς Εβραίους κεφάλαιο 8 και χωρίο 6, λέει «Τώρα όμως ο Χριστός έλαβεν εξοχωτέραν λειτουργίαν, καθώς ον είναι και ανωτέρας Διαθήκης Μεσίτης, ή της ενομοθετήθη με ανωτέρας Επαγγελίας». Ο Χριστός, λέει, είναι Μεσίτης ανώτερης Διαθήκης. Επομένως, η Διαθήκη που έχεις εσύ με τον Ιησού Χριστό από τη στιγμή που αποφάσισες να δεχθείς τη θυσία του επάνω στο Σταυρό, από τη στιγμή που δέχθηκες να είναι σωτήρα σου και Κύριό σου, είναι ανώτερη από όλες τις παλαιότερες Διαθήκες. Είναι θαυμαστή η Διαθήκη αυτή με τον Αβραάμ, αλλά εσύ έχεις ακόμα ανώτερη Διαθήκη. Γιατί η Διαθήκη η δική σου έγινε με το αίμα του Ιησού Χριστού. Και γι' αυτό ακριβώς μπορείς να αναπάβεσαι σε αυτή τη Διαθήκη, να αναπάβεσαι στις υποσχέσεις του Θεού, να αναπάβεσαι στην αγάπη του Θεού, να αναπάβεσαι στο γεγονός ότι θα περπατάς μαζί με τον Κύριο σε ζωή υπακοής, σε ζωή αγιοσύνης, σε ζωή που θα ευαρεστεί το θέλημα του Θεού και από εκεί και πέρα μπορείς να ησυχάζεις και να μην σε αγγίζει τίποτε από ό,τι συμβαίνει γύρω σου. Γιατί αυτός που έχει κάνει Διαθήκη μαζί σου, ανώτερη από τη Διαθήκη του Αβραάμ, είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, του οποίου το όνομα είναι υπερυψωμένο και μέσα σε όλο το σύμπαν δεν υπάρχει άλλο όνομα πιο ψηλά, ένα όνομα στο οποίο θα γονατίσει κάθε γόνατο επ' ουρανίων, επ' γήων και καταχθονίων. Αμήν. Κύριε μας, σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε, σε υμνούμε, γιατί εσύ είσαι ο Θεός ο θαυμαστός, εσύ είσαι ο Κύριος των δυνάμεων. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί έκανες μια τόσο θαυμαστή Διαθήκη μαζί μας. Σε ευχαριστούμε για το κάλεσμά σου στη ζωή μας. Κύριε Θεέ μας, δώσε μας πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, να καταλαβαίνουμε τις αλήθειες του Λόγου σου και να περπατάμε στο φως που εσύ χύνεις στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί το Πνεύμα σου το Άγιο είναι μέσα μας για να μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια τη δική σου. Σε ευχαριστούμε για το παράδειγμα του Αβραάμ. Κύριε, βοήθησέ μας να καταλάβουμε το δικό σου το κάλεσμα στη δική μας ζωή ο καθένας. Έτσι ώστε πραγματικά στη ζωή μας το όνομά σου το Άγιο να δοξάζεται. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Amen. Amen. Amen.